Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Misunderstanding Financial Crisis, Why We Don't See Them Coming ni Gary B. Gorton ay isang aklat sa ekonomiya at kasaysayan ng pananalapi tungkol sa likas na pinagmumulan ng krisis sa sistemang pinansyal. Tinututulan nito ang karaniwang pagtingin na ang bawat krisis ay isang pambihirang aksidente, bunga ng natatanging kombinasyon ng pagkakamali, kasakiman at maling patakaran. Para kay Gorton, paulit-ulit na posibilidad ang krisis dahil mahalagang bahagi ng modernong pananalapi ang panandaliang utang na maaring bawiin kapag nawala ang tiwala. Iniahahambing niya ang mahabang panahong 1934 hanggang 2007 na madalas tawaging quiet period sa Estados Unidos sa panic noong 2007 hanggang 2008. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit mali ang naging tiwala ng maraming ekonomista at regulator na wala ng malawakang krisis, lalo na habang mabilis nagbabago ang mga pamilihan, instrumento at institusyong pinansyal. Hindi ito simpleng salaysay ng isang pagbagsak ng merkado, kundi pagsusuri sa mga mekanismong nagiging sanhi ng panic at sa mga limitasyon ng regulasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang krisis bilang paulit-ulit na katangian ng sistemang pinansyal. Pangunahing punto ni Gorton na hindi dapat tratuhing pambihirang pangyayari ang financial crisis. Sa alip, lumilitaw ito mula sa normal na paraan ng paggana ng sistemang umaasa sa utang, tiwala at mabilis na pagpapalitan ng pondo. Kapag ang mga nagpapautang ay hindi na sigurado kung ligtas o madaling maibebenta ang mga asset na sumusuporta sa kanilang pautang, maaari silang sabay-sabay na umatras. Ang sama-samang pag-atras na ito ang nagiging panic. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa paghahanap ng isang solong salarin tulad ng isang bangko, isang patakaran o isang produktong pinansyal. Sa pagsusuri ni Gorton, ang mga ganitong salik ay maaaring magpalala ng sitwasyon ngunit mas malalim ang ugat, ang marupok na tiwalang kailangan upang gumana ang panandaliang pagpopondo. Ipinapaliwanag din ito kung bakit madalas mabigla ang mga tao. Sa panahon ng kasaganaan, ang madaling paghiram at pagtaas ng halaga ng asset ay nagmumukhang ebidensya na mababa ang panganib, ngunit maaari ring iyon ang yugto kung kailan lumalawak ang mga pangakong dapat bayaran agad, samantalang ang mga asset sa likod ng mga ito ay mahirap tasahin o hindi agad maibenta, kaya ang krisis ay hindi ganap na hindi mahuhulaan. Mas tamang sabihing may mga estrukturang panganib na hindi napapansin hangga't hindi nasusubok ang tiwala. Ikalawa, bakit mahalaga ang panandaliang utang at ang panganib ng silent run? Sentral sa aklat ang bank debt at liquidity, lalo na ang papel ng panandaliang utang. Ang ganitong utang ay kapaki-pakinabang dahil nagbibigay ito ng madaling pondong magagamit sa araw-araw na transaksyon at pagpapautang, ngunit may kapalit ito. Ang may hawak ng panandaliang claim ay maaring tumangging mag-renew ng pautang, humingi ng dagdag na collateral, o bawiin ang pondo kapag nagduda siya. Hindi kailangan magkaroon ng mahabang pila sa bangko upang magkaroon ng bank run. Sa modernong sistema, ang pag-atras ay maaaring mangyari sa pagitan ng malalaking institusyon at sa mga money market, kaya mas tahimik ngunit mabilis ang epekto. Itinuturo ni Gorton na mahalagang tingnan ang sale and repurchase market o repo market at iba pang anyo ng pagpopondong hindi laging nakikita bilang tradisyonal na pagbabangko. Dito, ang mga securities ay ginagamit bilang panagot sa napakaikling pautang. Kapag bumaba ang tiwala sa kalidad o halaga ng panagot, humihigpit ang mga kondisyon sa paghiram. Maari nitong pilitin ang mga institusyon na magbenta ng asset sa masamang presyo at ang pagbebentang iyon ay lalo pang nagpapababa ng tiwala. Ang praktikal na aral ay hindi sapat na bantayan lamang ang deposito ng ordinaryong mamamayan. Kailangan ding unawain kung saan nabubuo ang runnable na utang sa mas malawak na sistemang pinansyal. Ikatlo, ang quiet period at ang maling aral mula 1934 hanggang 2007. Isang mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Gorton ang tinatawag na quiet period, ang panahon mula 1934 hanggang 2007 kung kailan walang sistemikong financial crisis sa Estados Unidos. Madaling ipakahulugan ang katahimikang ito bilang patunay na nalutas na ng ekonomiya ang problema ng bank panic. Ngunit iba ang diin ng aklat. Para kay Gorton, ang kawalan ng malawakang krisis ay may kinalaman sa mga patakaran at institusyong nilikha matapos ang mga naunang pagbagsak. Ibig sabihin, hindi nawala ang pangunahing kahinaan ng sistema, pansamantalang napigil ito sa loob ng reguladong balangkas. Ang problema ay hindi sapat na nakasabay ang balangkas na iyon nang lumipat ang paglikha ng kredit at panandali ang utang sa mga bagong merkado at instrumento. Dahil dito, nagkaroon ng maling pakiramdam ng seguridad. ang mga modelo at pananaw na nakatuon sa tradisyonal na bangko ay maaring hindi nakasipat sa paglaki ng mga gawaing bank-like sa labas ng karaniwang deposito at bangko. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa paggawa ng patakaran. Kung ang mahabang katahimikan ay ituturing na patunay na wala ng panganib, malamang na mabawasan ang pagbabantay. Kung ituturing naman itong bunga ng partikular na proteksyon at regulasyon, mauunawaan na kailangang iangkop ang mga proteksyong iyon sa bagong anyo ng pagpopondo. Sa ganitong paraan, ang quiet period ay hindi simpleng kwento ng tagumpay, kundi babala laban sa pagiging kampante. Ika-apat, credit boom, mania at ang papel ng impormasyong mahirap tasahin. Pinag-uugnay ng aklat ang credit booms at manias sa pagbuo ng marupok na sistema. Kapag masigla ang ekonomiya at tumataas ang presyo ng asset, tumitindi ang pagnanais na magpautang at umutang. Ang dating maingat na pagtatasa sa panganib ay maaaring lumuwag dahil ang nakaraang magandang resulta ay napagkakamalang garantiya ng hinaharap. Hindi sinasabi ni Gorton na bawat pagtaas ng credit ay automatikong krisis. Ang punto ay ang mabilis na paglawak ng credit ay maaaring magtayo ng mga obligasyong nakasalalay sa patuloy na pagtitiwala at sa matatag na halaga ng collateral. Lalong nagiging mapanganib ito kapag ang mga asset na pinagbabatayan ng utang ay komplikado o mahirap suriin. Kapag maayos ang merkado, maaring hindi na tanungin ng nagpapautang ang detalyadong kalidad ng bawat asset. Ngunit sa oras ng pagdududa, ang kakulangan ng malinaw at kapanipaniwalang impormasyon ay nagiging dahilan upang umatras ang lahat, kahit hindi pare-pareho ang tunay na kalidad ng mga hawak na asset. Dito mahalaga ang liquidity. Ang asset ay maaaring may halaga sa pangmatagalan, ngunit kung walang gustong bumili rito ngayon o kung napakalaki ng diskwento upang maibenta ito, hindi nito agad masasagot ang obligasyong dapat bayaran. Ipinapakita ng aklat na ang krisis ay hindi lamang usapin ng pagkalugi. Usapin din ito ng impormasyon, tiwala at kakayahang gawing salapi ang asset sa mismong panahong sabay-sabay itong kailangan. Panghuli, moral hazard, too big to fail. At regulasyong dapat sumabay sa pagbabago, tinalakay ni Gorton ang moral hazard at too big to fail bilang mahirap ngunit hindi maiiwasang bahagi ng usapin sa krisis. Kapag inaasahan ng isang institusyon o ng mga nagpapautang dito, nasasagip ang pamahalaan sa gitna ng matinding panganib. Maaring itong baguhin ang kanilang kilos bago pa ang krisis. Maaring hindi sapat ang pag-iingat dahil ang posibleng pinsala ay inaasahang sasalo ng iba. Gayunman, hindi ito inilalarawan ng aklat bilang simpleng problema ng masasamang individual. May tunay na dahilan kung bakit kumikilos ang pamahalaan sa panahon ng panik. Ang pagbagsak ng isang malaking institusyon o merkado ay maaring kumalat sa pagbabayad, kredit, trabaho at produksyon. Kaya may tensyon sa pagitan ng pagpigil sa agarang pagkawasak at pag-iwas sa insentibong kumuha ng labis na panganib. Ang mas malawak na kritika ni Gorton ay ang regulasyon ay madalas nahuhuli sa inobasyon. Kapag nagbago ang anyo ng utang, collateral o tagapamagitan, maaring manatili ang bantay sa lumang bahagi ng sistema habang ang panganib ay lumilipat sa bago. Hindi sapat ang pangkalahatang pangakong higit na transparency o mas mahigpit na tuntunin kung hindi malinaw kung aling obligasyon ang maaring takbuhan at paano kumakalat ang pagkawala ng tiwala. Ang hinihingi ng aklat ay mas historical at estruktural na pagtingin, regulasyong nakatuon sa mga pinagmumula ng panik, at patuloy na pag-aangkop habang nag-iiba ang pamilihan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga estudyante ng ekonomiya, banker, investment at risk professionals gumagawa ng patakaran. At mga mambabasang gustong lumampas sa payak na paliwanag na ang krisis ay basta resulta ng kasakiman o maling desisyon ng ilang tao. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang sumusubaybay sa mga usapin ng bank run, money markets, repo at mga bagong anyo ng digital o pribadong panandaliang pera. Hindi ito praktikal na gabay sa pagpili ng individual na investment. Ang halaga nito ay nasa pagbibigay ng mas matibay na balangkas upang maintindihan kung bakit maaring maging sistemiko ang pagkawala ng tiwala. Natatangi ang misunderstanding financial crisis dahil hindi lamang nito ikinukwento ang panic noong 2007 hanggang 2008 at hindi rin lamang ito naglilista ng mga salik na nagdulot ng pagbagsak. Inilalagay ni Gorton ang pangyayaring iyon sa mas mahabang kasaysayan ng mga bank panic at ginagamit ang quiet period upang hamunin ang paniwalang tuluyan ng nalutas ang problema. Mahalaga rin ang diin nito sa estruktura ng utang at liquidity, sa halip na sa presyo ng asset lamang o sa pag-uugali ng iilang kumpanya. Sa maraming aklat tungkol sa financial crisis, nangingibabaw ang kronolohiya, politika o personal na pananagutan. Dito, mas sentral ang tanong kung anong uri ng financial claims ang nagiging madaling takbuhan at bakit hindi palaging nakikita ng mga modelo at regulador ang panganib. Dahil dito, ang aklat ay isang masusing paalala na ang katatagan ng pananalapi ay nakasalalay hindi lang sa paglago, kundi sa tibay ng tiwala at sa disenyo ng mga institusyon. Kung gusto mong sumuporta Gary B. Gorton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.